Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Aș dori să vă rog să lăsăm pe Dumnezeu să ne povestească despre o altă viață. Pentru că cumva să facem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și anume ridicați-vă ochii în sus și priviți. Ridicați-vă ochii în sus și priviți atunci când vremurile sunt grele, atunci când se întâmplă lucruri pe care chiar n-ai fi dorit să le trăiești. În momentul acela n-avem decât o singură direcție pe care trebuie să o căutăm, și anume ridicați-vă ochii în sus. Pe aici, pe la noi, la nivel orizontal, nu avem nicio motivație pentru ca să ne găsim forța necesară pentru ca să mai facem un pas înainte. Și pentru ca să, ca și creștini, să nu moștenim depresie, ca și creștini să nu moștenim blocaj, ca și creștini să nu ajungem acolo să ne pierdem nădejdea, speranța și uneori chiar și Dumnezeu spune, auziți, hai, ridicați-vă ochii. Dimineața asta aș dori să avem pauza aceea de care avem nevoie pentru ca să respirăm ușurați, să prindem putere și să mergem înainte, deși momentele care urmează nu sunt ușoare, sunt grele. Acea gură de aer de care avem nevoie e aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Încerc să fac lucrul acesta citând în dimineața aceasta aproximativ 20 de texte biblice în legătură cu viața, pe care le-am grupat pe 6 slide-uri pe care aș vrea să le pun aici în fața dumneavoastră, să le citim, să le lecturăm și să vedem ce putem găsi în ele pentru ca să prindem putere. Nu am nicio altă filozofie care să mă ajute. Psihologia de asemenea nu mă ajută. Singurul care rămâne e cuvântul lui Dumnezeu. Subtitlul acesta de iluzia proprietății. Folosim foarte des cuvântul, e viața mea. Și de aici încolo urmează altele. Viața mea, fac ce vreau cu ea. Viața mea, nu te băga, viața mea. În împrejurări de felul acesta descoperim că viața nu e a mea. Nu eu sunt proprietar pe viața asta. Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Această ultimă parte a textului mi se pare extraordinar. Trăiesc într-o lume în care, din punct de vedere, eu știu, conceptual, oamenii au impresia că viața e în ei înșiși și că în momentul în care s-ar putea să se dea la o parte câteva blocaje chimice care țin de boli și de altceva, noi s-ar putea să trăim cum? La nesfârșit. Din ce în ce mai mult mi se repetă refrenul acesta, ca și când eu aș avea viața în mine însumi, și ca și cum ar fi niște bariere care mă opresc să trăiesc. Dar dacă barierele respective ar fi ridicate, date la o parte, eu voi putea să trăiesc la nesfârșit. Încă o dată, cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, voi n-aveți viață în voi înșivă. Voi nu sunteți depozitarii vieții. Simplu. Și dacă nu suntem depozitarii vieții și dacă nu avem viață în noi înșine, atunci ce suntem, frații mei? Fapte 17:28 este superb. La întrebarea ce suntem, auziți răspunsul, căci în el avem mișcarea și ființa, după cum au zis unii dintre poeții voștri, suntem din neamul lui. Ce suntem? Suntem din neamul lui. Este extraordinar. Nu suntem mai nimănui, dragii mei, nu suntem o creație din greșeală în universul acesta. N-am venit la existență din noroiul planetar și așa mai departe. N-avem nimic de a face cu supa proteică de la început. Nu despre asta este vorba. Noi suntem din neamul lui. Suntem neam cu el. Știți ce înseamnă să fii neam cu el? Eu vă întreb lucrul ăsta pentru că eu n-am frați. Sunt singur la părinți. Mi-am dorit atât de mult să am frați. După aceea unii mi-au spus, da, nu-ți mai dori atâta, că frații se ceartă între ei, frații au probleme între ei. Eu nu cred treaba asta. Eu cred că frații sunt frați, să ai un frate pe pământul ăsta, e un avantaj extraordinar, e o binecuvântare fantastică. Suntem din neamul lui. Cine are pe fiul, are viață. Spuneți-mi de ce Ioan aici nu folosește numele cine l-are pe Domnul Hristos. De ce zice cine l-are pe Fiul? Observați în cartea lui Ioan. Ioan urmărește în mod special numele ăsta de Fiu și pentru el numele de Fiu, acest calificativ al Domnului Iisus Hristos, este tot atât de important ca și ideea de Iisus care înseamnă mântuire sau Hristos care înseamnă unsul. Cine are pe Fiul înseamnă... Ce înseamnă asta? Îl are pe Fiul. Amintește de filiațiunea noastră, amintește de înrudirea noastră, pentru că, dragii mei, în momentul în care Domnul Iisus Hristos, care era una cu Tatăl din veșnicie, a fost Fiu, în momentul acela eu am devenit ce? Frate. Și Tatăl a devenit Tată. Veriga de rudenie care ne unește pe toți este momentul în care, după Evrei, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos a primit acest nume mai presus de toate, și anume numele de Fiu. Nu înseamnă că are început, nu înseamnă că are sfârșit, nu înseamnă că este derivat biologic sau oricum altfel. Înseamnă că a primit un nume mai presus de orice. Și când El a primit numele de Fiu și a intrat în rolul acesta răscumpărător de Fiu, eu, ca și creațiune, n-am fost oricine, am fost pentru că și El era Fiul lui Dumnezeu. Ultimul verset din Luca, capitolul 3, acolo spune că Adam era Fiul lui Dumnezeu. Rude! Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cine spune asta? Prin mine vei trăi. Cu mintea mea. Nu știu dacă și dumneavoastră aveți. Nu știu ce e viața. În foarte multe situații este mai convenabil să văd viața ca fiind pomul vieții sau ca fiind râul vieții. Lucrurile acestea apar în Apocalips în ultimele capitole, da? Viața ca apă, ca ideea asta că eu ar trebui să caut viața cumva în niște formule ori lichide, ori solide, ori în natură, mâncând banane sau altceva, ca să-mi prelungesc viața, caut hrana ideală, hrana vie, auziți dumneavoastră, hrana vie. Chestiile astea sunt aproape de gândirea mea. Astăzi se bea apă, spuneți-mi dumneavoastră, când ionizată, când alcalină, spunând că acolo este secretul și așa mai departe. Se caută pe acolo. Dar frații mei, observați că noi n-avem deprinderea să înțelegem că viața ar fi o persoană. N-avem deprinderea asta. Ce presupune că viața e o persoană? Adică să te porți ca cu o persoană. Și când Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt viața, îmi spune că eu, dacă vreau să am viață, trebuie să caut viața într-o personalitate. Ce presupune asta? A fost o vreme când Domnul Iisus Hristos a scos demon din două persoane teribil de agresive. Luca 8:38, dacă vreți să citiți. Aici este unul, alt evanghelist spune că erau doi, extrem de agresivi. Locuiau în cimitire, în morminte, rupeau lanțuri de fier, strigau de toată lumea, îi auzea de jur împrejur, își făceau tăieturi în carne și așa mai departe. Niște psihoze de teamă și de groază pe care le trăiau și care și astăzi se reîntâlnesc în cazurile de patologie psihiatrică foarte serioasă. După ce Domnul Iisus Hristos îi vindecă, în versetul 38, scăpa de demon, l-a îmbrăcat și stătea liniștit la picioarele Domnului Iisus Hristos. Observați, în situația aceasta Domnul Iisus Hristos este vindecare. În situația noastră El este viața. Dar aici Domnul Iisus Hristos personalizează vindecarea. Și după ce este adus omul ăsta în situația de om vindecat, stătea la picioarele lui și îl ruga. Îl ruga un singur lucru. Să nu-i spună să plece de acolo. Când viața este personificată, atunci noi trebuie să ajungem să înțelegem că n-avem unde pleca în altă parte, că noi trebuie să rămânem acolo. Asta este tot. Știți, dacă este apă, dacă este fruct, iei apa, pleci și o bei pe drum, în ulcior. iei un coș de fructe și le mănânci departe. Când viața este o persoană, cum zice aici, eu sunt învierea și viața, acolo rămâi, de acolo nu mai pleci, acolo străiești viața împreună cu El. Socotiți că în Scriptură găsiți viața veșnică, spune Domnul Iisus Hristos. Și spune mai departe, dar ele vorbesc despre mine. Existau oameni care credeau că dacă învață, eu știu, pasaje întregi din Sfânta Scriptură, dacă și le leagă undeva aici, să nu le uite, sau la mână, sau dacă le scriu pe ușorii ușii, oriunde pui aceste cuvinte, ele aduc viață. Erau considerate ca niște mantre, ca niște formule vitale pe care în momentul în care le citeai, inspirai energie. Iisus Hristos spune nu, mai puneți litere. Oricum le-ați spune și orice cuvinte ați folosi, nu aduc viață. Iisus Hristos spune, eu. Dacă Scriptura nu vă aduce la mine, dacă Scriptura nu vă face să stați lângă mine, să nu mai plecați de lângă mine, dacă Scriptura nu face treaba asta, voi n-ați găsit viața. Vă chem să ieșim din zona asta de superficialitate. Creștinii ortodoxi spun, au semnul crucii. Alții pentru că au alte, eu știu, forme de închinare și așa mai departe. Toate acestea nu fac altceva decât mă conduc la un lucru și anume să stau la picioarele vieții, să nu mă mișc de lângă viață, să trăiesc viața în tot ceea ce sunt. Probleme existențiale. Coloseni capitolul 3, căci voi ați, după ce s-a rostit decretul ăsta la nivel universal, spuneți-mi ce s-a întâmplat cu omenirea. Pentru că se spune acolo că plata păcatului este moartea. Când s-a rostit decretul ăsta, voi ați murit. Când? Când ați păcătuit, voi ați murit. Bun, ce s-a întâmplat cu omenirea după aceea? Interesant, omenirea a continuat să existe. Dar, dragii mei, dați-mi voie să spun că a încetat să trăiască. Omenirea a existat. Dar nu înseamnă că a trăit. Nu înseamnă că a trăit. Apar categorii de felul ăsta foarte ciudate în lumea noastră. Există ecranizări cu titlul Morții vii. Știți asta? Zombii și alte lucruri. Așa e existența noastră fără viață. Noi trăim acele elemente care chiar ne dau bucuria și sensul vieții, ne-au scăpat. Și atunci am început să ne agățăm de glie și am făcut valori din pământul pe care îl călcam în picioare. Și am crezut că lucrurile sunt mai de preț decât viața, așa zicem noi. Hrana mai de preț decât viața, hainele mai de preț decât... Acolo am ajuns. Să muncim pentru haine, pentru hrană, pentru lut, pentru aur, pentru argint, ca să ne dăm valoare. Am început să ne punem aur și argint peste tot, crezând că cu bucăți de aur și de argint ne creștem cumva valoarea existențială. Pentru că eram morți. Pentru că n-aveam valoare. Metal rar. De-aia le-am pus pe noi. Să ajungă omul atât de jos, el care purta chipul lui Dumnezeu, el pentru care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și viața veșnică, a murit. El pentru care Dumnezeu a murit, să ajungă să simtă că nu mai are valoare nici cât o bucată de metal și își pune aur și argint pe el ca să capete valoare. Ce se întâmplă cu noi? Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă. O altă expresie. Viața este ascunsă în Hristos. Dacă cineva nu-L găsește pe Iisus Hristos, nu găsește viața. Dacă cineva nu-L găsește pe Iisus Hristos, se uită de jur împrejur și nu-și găsește rostul propriei sale ființe. Găsiți-L pe Iisus Hristos și vom găsi acolo viața care e ascunsă acolo. Domnul Iisus Hristos este un fel de alter ego. Cu alte cuvinte, un alt eu. Este corespondentul meu existențial, păstrat la nivel de divinitate, astfel încât chiar dacă lucrurile de afară se trec, spune Sfântul Apostol Pavel, ce se întâmplă cu chipul meu? Chipul meu se înnoiește, el rămâne. Unde rămâne? În Hristos. Cum aș putea să-mi pierd chipul și să semăn cu celălalt? Cum aș putea? Pentru că asta este singura variantă. Ori semănăm cu Iisus Hristos, ori semănăm cu vrăjmașul lui Iisus Hristos. Suntem la o răscruce de semiotică, la o răscruce de semantică a ființei noastre. Noi trebuie să ne dăm seama cine suntem, pentru ca la un moment dat să știm unde să ne ducem, unde să ne căutăm viața. Dacă pierdem această idee de însemnătatea noastră, nu vom ști că ar trebui să ne căutăm viața în Iisus Hristos și că dincolo de Iisus Hristos, realitatea noastră este și Hristos e Dumnezeu. Este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu știu dacă putem înțelege foarte bine, dar haideți așa un minut să facem câteva exerciții. Hai să mergem înapoi în istorie, vreți? Eu sunt fiul părinților mei. Părinții mei sunt fiii părinților lor. Pe părinții lor cine i-a născut? Și așa mai departe. Și mergem din generație în generație până unde? Și pe primii cine i-a făcut? Pentru ca să existe primii în zona aceasta de domino a existenței mele, trebuie să fie o cauză pe care n-a mai făcut-o nimeni. Trebuie să ajung la cauza primară care n-a mai fost creată de nimeni. Pentru că dacă și cauza asta a fost creată de cineva, atunci nu mai ies din întrebarea aia, dar pe ăsta cine l-a făcut? Și pe celălalt cine l-a făcut? Și pe celălalt cine l-a făcut? Și ca să ies din cercul ăsta de domino, repet, trebuie să ajung undeva unde să ajung la cineva pe care nu l-a mai făcut nimeni. Și când ajung la cineva care nu l-a mai făcut nimeni, atunci am ieșit din zona creată și trec în zona Creatorului, mulțumesc, în zona vieții. Zona vieții. Acolo e viață. Viață neîmprumutată. Viață veșnică. Vorbim de infinit acolo, așa este. Nu e timp, nu e nimic, e infinit, așa e. Dați-mi voie să vă întreb. Infinit plus 50 cât fac? Infinit. Infinit plus 100. Câți ani trebuie să trăim noi ca să însemnăm și noi ceva în fața infinitului? Că orice sumă adăugați la infinit, infinitul rămâne la fel. Când se va arăta Hristos, atunci viața voastră va avea un sens. Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Numai când se va arăta Hristos. Veșnicia. Până atunci, toate celelalte lucruri, că trăiesc 40, 50, 60, 100, 900, 1000, nu contează. Viața asta pe care o trăiesc eu și tu nu poate să fie păstrată decât prin viața veșnică. Altfel nu se poate păstra. Nici din punct de vedere filozofic, nici din punct de vedere al gândirii, nici un filozof nu poate accepta că o viață tranzitorie de câțiva ani de zile poate să fie păstrată printr-o altă viață tranzitorie. Nu se poate. Ea ori este păstrată de viața veșnică a lui Dumnezeu, ori dacă nu, nu va fi păstrată de nimic. Eu sunt într-o enigmă. Și enigma este, eu am ceva care este mai mare decât mine însumi, pe care nu-l înțeleg, care mă depășește. Și nu-mi dau seama de ce e așa. Pe problemele astea s-a bazat cuvântul lui Dumnezeu atunci când a zis, oamenii vor veni cu ele la cuvânt și cuvântul le va răspunde la aceste probleme. Haideți puțin să vedem valoarea vieții. Ioan 6:63, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Capcana ființei umane este că se îngrijește de... Carnea este privită în oglindă, carnea este măsurată, carnea este analizată, carnea este vindecată, carnea este păstrată și așa mai departe. Toată lupta noastră este pentru, păi oameni buni, suportul ăsta nu folosește la nimic. Suportul ăsta va trebui să fie schimbat. Suportul ăsta va fi schimbat de un trup proslăvit. Nu vorbim acum de spirite fără trup. Vorbim de un trup proslăvit. Trebuie schimbat suportul. Lăsați-l, trece, nu contează. Trece că trebuie să treacă. Oricum, suportul acesta trebuie schimbat. Viața trebuie pusă pe un alt suport. Suportul acela al veșniciei lui Dumnezeu. Duhul este cel ce dă viață. Încercați să focalizați atenția asupra părții de interior, asupra spiritului care contează. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, spune textul următor, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Hristos nu este făcut pentru ca să mă ajute în problemele mele. El mă ajută și aici. Sigur că da. El mă ajută, mă salvează de accidente, mă ajută să-mi fac casă, mă ajută să fac un șanț, mă ajută să... Da, sigur. Dar dacă numai pentru asta ne-am pus nădejdea în Hristos, dacă numai pentru asta e bună credința, religia, venitul la biserică, atunci suntem niște... Viața trăită în felul ăsta nu folosește și mai mult decât atât conduce la nenorocirea omului. Un om nenorocit. Atunci ce-i de făcut? Textul din Roman 5:17 este extraordinar, auziți? Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, ce vor face? Vor domni unde? În viață. Viața nu va fi de orice calitate. Vor domni în viață. Una este să trăiești oricum și alta este să domnești în viață. Ori noi suntem chemați să domnim în viață. Așa zice, dacă primești în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, dacă primești asta de la Iisus Hristos, viața aceasta este o perioadă în care se va reflecta regalitatea în viața noastră. Domni în viață. Mai este un text pe care vreau să-l adaug aici, neapărat, nu pot, este textul care m-a uluit, e în Iov 31, cu versetul 37. Spune Iov, e textul ăsta care îmi place nemaipomenit, să-i dau socoteală de toți pașii mei și să mă apropii de el ca un domn. Frumos! Să mă apropii de Dumnezeu ca un domn. Să mă apropii de cel ce mă întreabă ce fac ca un domn, să n-am conștiința pătată, să nu mă facă conștiința să aplec capul de vinovăție și să-l țin sus datorită neprihănirii și harului lui Iisus Hristos. Cine primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață. Vor putea să stea în ziua judecății, în fața oricui, ca un om curat, nobil, ca un domn, ca un prinț. Ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. E vorba nu de orice fel de viață, ci e vorba de belșugul vieții. Să trăiești din belșug. Dragii mei, unde e viața asta? Haideți să ne aducem aminte. Nu e jos. Nu e jos. Viața asta este sus. Ridicați-vă capul. Ridicați-vă ochii. Viața e acolo. Ce-i viața asta? Accesul la viață. Nu doar să vă ridicați ochii. Auziți, textele astea sunt extraordinare. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Ce înseamnă să o apuci? Să o ai, să o folosești? Dragii mei, înseamnă să-ți întinzi mâna către o viață care ți-e la îndemână și să o prinzi. Dumnezeu nu ne dă viața stând cu mâinile în sân. Dumnezeu dorește o cooperare cu El în obținerea acestei vieți. În fiecare moment în care trăim, dacă vom fi atenți la legile pe care ni le dă El, dacă vom fi atenți la ceea ce a făcut El pentru noi la cruce, dacă vom fi atenți la viața Domnului Iisus Hristos, totul nu este altceva decât ne învață cum să întindem mâna. Atât. Cum să întindem mâna. Nu stați pe loc. Repet ceea ce m-a uluit pe mine. Putea să zic așa, Doamne, te rog frumos să mă salvezi de aici. Indiferent ce faci, eu sunt copilul tău, salvează-mă de aici. Și eu să fi rămas în Sodoma, cu mâinile încrucișate și să zică, Doamne, salvează-mă de aici și salvează-mă aici. Și Dumnezeu a spus, și nu oricum, aleargă. Și Iov și-a dat seama că a alerga înseamnă să alerge cu toată puterea, nu oricum. Și spune Domnului, Doamne, dar obosesc, nu știu, a fi fost prea gras, neobișnuit, sedentar, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dar a zis, Doamne, e prea departe, mă opresc aici. Ca să apuci viața, Dumnezeu ne învață că trebuie să cooperăm. Nu trebuie să încrucișăm nicio mână. Noi trebuie să cooperăm cu ea. Următorul text, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Cum se apucă adevărata viață? Spune aici, dacă reușești să strângi comori. Dar cum e asta? Seamănă adăut des, așa, de îndreptățirea prin fapte. Despre asta e vorba. A trăi împreună cu Dumnezeu înseamnă a crea capodopere. Nu datorită mie, ci datorită Lui. Viața se transformă într-o capodoperă împreună cu Dumnezeu. Asta este apucarea vieții. Ultimul text. Un tânăr fruntaș al sinagogii, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, încă o dată, să intri în viață. Fraților, haideți să conștientizăm un lucru, să ne conștientizăm faptul că noi suntem în afara vieții. Noi suntem în afara ei. Textul spune, dacă vrei să intri, ai câțiva pași de făcut. Ai ceva de făcut, ai de conlucrat cu Dumnezeu. Fă pașii respectivi, intră în viață, nu mai sta în afara vieții, nu mai sta pe un domeniu care nu te avantajează și care este împotriva vieții tale. Intră în viață. Și dacă ne-am gândit suficient la aceste cuvinte ale Scripturii, dar este extraordinar. Iată paradigma în care ne invită Dumnezeu să intrăm. Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este unde? În Fiul Său. Avem viața, așa e? De ce o are El altcineva? De ce nu mi-o dă Domnul mie? Spuneți, de ce? De ce o ține la altcineva? N-aș gestiona-o mai bine eu? N-aș avea mai bine eu grijă de ea? Dumnezeu ne-a arătat că nu. Noi am mai avut-o odată și am pierdut-o, așa e? Am avut-o în Eden. Ne-a dat-o și am pierdut-o. Și dacă ne mai dă o dată și o pierdem încă o dată. Și din cauza asta Iisus Hristos spune, nu, o țin la mine. O țin la mine eu și ți-o dau eu. Nepătată. Ca să te bucuri de ea, ți-o dau eu. De-aia. Iisus Hristos este garanție. În felul acesta, eu am păstrat o viață care este dincolo de mine, pe care eu nu pot strica, nu pot nici îmbunătăți. E darul lui Dumnezeu în întregime. Dar este foarte interesant, zice mai departe, ne-a dat viața veșnică, ne-a dat-o prin faptul că ne dă pe Fiul Său. Aș vrea să concluzionăm cumva. Dacă vrem să avem viață, avem nevoie de o relație permanentă cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să nu ne mai trăim zilele de unii singuri. Haideți să nu ne mai trăim viața ca și cum ar fi a noastră. Haideți să trăim viața împreună cu El. Asta e totul. Împreună cu El. De asta ridicați-vă ochii. Ridicați-vă ochii în sus. Priviți împreună cu El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Frății mei, viața nu are doar o calitate existențială. Viața are o calitate cognoscibilă. Cu alte cuvinte, când vorbim despre lumină, vorbim despre faptul că Dumnezeu vrea să trăim luminați prin Harul Său. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Credința este esențială în viață. Crede în Fiul are viață veșnică. Nu poți să ai viață veșnică dacă te îndoiești. Descartes a spus dubito ergo sum, teoria critică a făcut din îndoială ca fiind elementul de înțelepciune al zilei de astăzi, dar noi în relația cu Dumnezeu nu putem trăi prin îndoială. Nu putem trăi prin îndoială. Dumnezeu are nevoie de parteneri stabili în legământul Său cu noi ca să facă ceva cu noi. Dumnezeu are nevoie de stabilitate, indiferent ce se întâmplă în stânga și în dreapta, cum merge lumea, Dumnezeu are nevoie ca să fie același. Adică eu să fiu același. Pentru ca El, care este același, să poată să păstreze o legătură cu mine. Și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este un alt gând extraordinar. Spuneți-mi, vă rog, cine va fi înviat? Pe cine va învia Domnul Iisus Hristos? Înviază Domnul Iisus. Este extraordinar. Textul spune, cine are viață va fi înviat. Vede pe Fiul, crede în El, să aibă viață veșnică și eu îl voi învia. Deci dacă ai viață veșnică acum, te va învia Iisus Hristos în ziua Lui. Dacă n-ai viață în tine acum, ce să învie? Din cauza aceasta, apelul lui Dumnezeu către ființa umană este ca să avem viață acum. Și avea viață acum înseamnă să-L ai pe care e fratele tău. Cu tine. Și ca să-L ai cu tine înseamnă să nu mai pleci de lângă El. Înseamnă să nu mai plece El de lângă tine. Înseamnă să stai sub providența Lui și să fie pentru tine o mare. Cine are pe Fiul are viață. Cine n-are pe Fiul A.T. Jones, în Solia Îngerului al Treilea, 1893, pagina 113, spune așa: nimic nu ne poate susține decât puterea lui Dumnezeu. Nimic nu ne poate satisface decât caracterul lui Dumnezeu. Nu vom putea depinde de nimic decât de lucrurile sau darurile lui Dumnezeu. În zadar ne prindem de lucrurile acestei lumi. În zadar facem ceea ce facem. Noi nu putem depinde decât de darurile lui Dumnezeu. Și în final, nu ne vom putea baza nici pe viața însăși, decât pe viața lui Dumnezeu. Ar trebui să ne conducă să înțelegem că avem o zonă extrem de frumoasă pe care să o trăim. Și zona aceasta este zona trăirii cu Iisus Hristos. Vă invit din tot sufletul, nu plecați de la picioarele Lui. Nu stați singuri nicio clipă. Viața fără Iisus Hristos nu e viață, e doar existență. Noi nu vom putea trăi ca niște principi, ca niște regi. Nu vom putea trăi domnind în viața aceasta, decât împreună cu Iisus Hristos. Nu vreți să schimbați felul nostru de viață, care e atât de cu o viață în care să domniți împreună cu Iisus Hristos. Vă invit la această experiență și vă invit să trăiți în atmosfera cerului prin harul celui ce ne iubește.